Inigo Arratibel, egunon.
Eixo, egunon.
Zuk itxaropenik baduzu, zerbait aldatuko da? Aterako da zerbait probetxuzkorik gailur edo goibilera honetatik?
Nik uste beti euki behar deula, ez? Itxaropen puntu bat, baino ikusita nola sortatu den aurreko kop guztiak eta zer eman duten, ba, ez dakit, zalantza asko ditut, zerbait benetan eraginkorra onartuko den, kasu honetan.
Mm-hmm. Albistegietan ere entzun duzue, klima aldaketari buruzko nazio batuen 27. gailurra edo goibilera hasi da gaur Egiptoko Sharm el Sheikh hirian eta azaroaren 18 arte ikusiko ditugu munduko herrialde ezberdinetan dinetako delegatuak anbilduta, eztabaidatuz eta baita beraien arteko ezberdintasun eta talkak ere ainara.
Ba, seguro baietz eta guzti horrez gain aditu askok gailurra ospatu baino lehen zalantzan jarri dute honek izan dezaken eraginkortasunaz eta bertatik atera daitezken emaitzez. Beraz, pentsa ze abia punturekin hasiko den goibilera hau.
Eta guk hasi beharko genuke behar bada hasieratik azaltzen COP27 goibilera zer den.
Bai. Batetik nazio batuen esfera horretan kokatu behar ditu, ez? COP bilera guzti hauek. Hauek klima aldaketari buruzko esparru hitzarmenean kokatzen dira, eta ba honetan, adostasun hau iritsi izan, 185 herrialdek onartu zutelako. Hau da, parte hartzen duten herrialde guzti hauek dira, ez? Ia, esan dezakegu munduan dauden estatu guztiak. Eta bertan, adostu zen 85 aurrera, ba urteroko bilera batzuk ospatzea, aldaketa klimatikoaren inguruan, ba, eztabaidak burutzeko eta ez soilik eztabaidak, baizik eta adostasun batzuk hartzeko, ez? Ba, bestelako mekanismoak ezartzeko eta hori. Horrela, esan dezakegu 27 zenbakia auzergatik, ba 27. bilera edo gailurra delako, urtero bat egiten delako eta hiria, ba urtez urte aldatzen doa eta kasu honetan, ba zuk esan bezala gorka, Egiptoko Sharm el Sheikh hirian ospatzen da.
Garrantzia badu. Esan dugu hala ere emaitza handirik ez dela ateratzen, zerbait ateratzen da, zergatik gaude denak ara begira, ez? Zergatik ematen diogu horrelako garrantzia hala ere?
Bai, nik uste garrantzia baduela, ze azkenen foru nagusienetako bat da, ez bada nagusia, klima aldaketaren inguruan herrialde ia guztiak daudenak, azkenean potentzia bai nagusi, ertain eta txikiak ere, eta azkenean foru honetan, ba, herrialde bakoitzak bere ahotsa du, ez? Eta batetik, ba, hori, gainera, ardatz nagusia da klima aldaketa edo hori izan beharko litzateke, ez? Eta horren eraginak. Horregatik nik ustet baduela garrantzia, zergatik bultzatu du kontzientziazio puntu bat, ze noski gaur egun, ba, besteak beste negutegi efektuak gas hoiek, ez? Eragiten duten gas hoiek, ba, ze ondorio dituzten, gure eguneroko bizitzan, ba, orainari gera ikusten, pixkanaka, eta kontzientziazioa, ba, gaur egun, badugu, baino, 80. hamarkadan, da 90. hamarkadan, ba, etzen hain zabaldua kontzientziazio hori. Soilik nik esango nuke, bueno, edo gehien bat, zientzilari eta aktivistek zuten, ez? Eta, ba, hoiek hasi ziren hasieratik, eta ez soilik 80. hamarkadan, lehenagotik ere. Ze gertatzen da, ba, foru hauek ahalbidetu dutela, ba, era ez soilik mediatiko, baizik eta ja, herrialdeak kokatzea arazonen aurrean. Eta horregatik nik bai ustetela garrantzia baduela kasu horretan. Eta besteak beste baita ere mekanismo batzuk onartu direlako, nazioarteko mailan, eta bueno, ba, zerbaitetako balio izan du, bai.
Eta gero sortu dira protokolo batzuk, eta ez? Horti gero denen ahotan ibili direnak, edo denok ezagutzen ditugunak.
Bai, adibidez, Kiotoko protokoloa, bertan COP, hirugarren COPean Kioton ospatu zena onartu zen, hori bai indarrean.
Bete alda, gero.
Hori ja beste, bai, hori beste koska litzateke, bai. Ba, batetik hori, ba, garrantzi hori badu. Baina gero, zuk aipatu dezuna gorka, bete alda, edo eragina benetan izan aldu. Eta hor da, ba, nik esan duke arazoa, ez? Bilera hauen arazoa.
Hori da.
Egun on, dio entzule batek, gure WhatsAppean, beraien buruak zuritzeko balio du bilera horrek. Norbanakoa kontzientziatuta dago, baina agintarien kontzientzia bakarra diru gozea da. Zuk uste duzu greenwashing moduko bat izan daitekeela horrelako goibilera bat?
Ba, bai, eta ditu askok hori salatzute, ez? Eta ez soilik talde ekologistek. Azkenean ikusten agira, ze beste urteetan ze aurrera pauso eman diren. Kiotoko protokoloa adibide bezala jarrizakegu. Garai horretan, eta egia da, zerbait historikoa izan zen, zerrialde askok, lehendabizikoz, ba, proposamen ezberdinak onartu zituzten, ba, mugatzeko eta kasu batzuetan gutxitzeko CO2 emisioak eta bestelako gasak, ez? Negutegi efektua sortzen dutenak. Ze gertatzen da. arazo asko daude, batetik Amerikako Estatu Batuek ez zuten onartu adostasun hori. Presidenteak Bill Clinton zen garai horretan, onartu zuen, baina ondoren kongresuak ez zuen berretxi akordio hori, eta beraz, bertan beragatu zen Estatu Batuen parte hartzea. Eta gainera, askotan aztu egiten da, baina Kyotoko protokoloa bi fasetan banatu daiteke, ze luzapen bat eman zen, 2012 urtetik aurrera, eta bigarren akordio horretan adibidez, Kanada, Japonia eta uste dut Errusia ere kanpo geratu zirela. Beraz, pasa zen lehengo protokolo horretan gehien ezagutzen dena, ba 165 kutsaduraren eta gas isurien 165 arautzera eta bigarren fase horretan 115. Hau da, kutsatzaile ia nagusi guztiak eta ba mundu mailan ematen den isuri gehiena kanpo geratu ziren. Eta horrek ze esan nahi du, ba hauet bertan etzuela eragin nagusirik izan, gainera ezarri ziren helburu nagusiak oso xumeak izan zirela, salatzen da, talde ekologisten aldetik, eta beraz ze gertatzen da, ba, isuriak gutxitu beharrean edo kontrolpean euki beharrean, errekorra bete da. Kyotoko protokoloak beraz, esan dezakegu porrota izan zuela.
Eta gaur abiatu den goibilera honetatik zer espero dezakegu, horrelako beste protokoloren bat ateratzea? Kyotokoa bezalakoa, gero ikusiko dugu beteko den ala ez, baina horrelako zerbait espero behar dugu.
Kyoto ondoren, 2020 urtean amaitzen zen bigarren fase hori ez, eta 2015 ospatu zen kopa Parisekoa, hor bertan Parisko hitzarmena onartu zen, eta hori izan zen, ba, esan dezakegu, arrakasta puntu bat lortu zuena, ze herrialdeia guztiek onartu zuten, Estatu Batuak barne, eta bertan, ba, bueno, arrakasta bezala saldu zen, ze behingoz, herrialde guztiek onartu zuten, bi graduko tope hori izan zen, gero ja Glasgowen lehen urtean 1,5 gradu, eta horregatik egun hautan ikusten egia 1,5 zenbaki hori, ze zergatikan, ba, zientzilariak diotelako gradu horiek gainditzen baditugu, batetik aldaketa klimatikoa gertatzen ari da, eta hori realitate bat da. Eta hori gelditzea ezinezko da, ze dagoeneko jasaten ari gan zerbait da. Baino, eregin daitekena edo egin dezakeguna da aldaketa hori ez izatea hain bortitza. Eta horretarako gasoien isuriak gutxitzen baitugu, lortu dezakegu temperaturen igoera ez izatea hain bortitza. Horregatik 1,5 gradu hori jartzen da tope bezala, zergatik, ba, hoiek gainditze baitugu, eraginak izango lirateke itzelak zezentzutan. Ba, orain ikusten ari geran suteak, ueldeak, klima bortitzoiek areagutu egingo lirateke eta herrialde asko, ez da desagertu, baina kasu batzutan bai, girlak eta desagertu egingo lirateke, baina beste batzutan ere ez bizitza, ba, ez litzateke posible izango.
Bueno, horre, Parisko hitzarmena aipatu duzu horrela giltzarrietako bat bezala 2015 onartu zena, eta hor esan duzu estatu guztiek sinatu zutela, Estatu Batuak barne, baina egia da ordutik pasa dira 7 urte eta herrialde batzuk oraindik ez dakit galga jartzen duten, oztopoa jartzen dituzten, erresistentziarekin jarraitzen duten aldaketa horiek egiteko, zeintzu dira herrialde nagusiak? Ze lehen aipatu dituzun hoiei beste batzuk ere, gehitu zaizkie, ez?
Bai, Kyotoko protokolo garaian Estatu Batuak ziren kutsatzaile nagusiak, herrialde bezala, baino esan daiteke 2005 urtetik aurrera China izan zen negutegi efektuak isurtzen zituen herrialde nagusiaz. Noski, hor potentzien arteko leia dago eta beldurra. Ze azkenen arazoa, kopu guzti hauen arazoa zein da. Hasiera baten helburu oso, ez dakit, beharrezkoak diren helburuak ezartzen dira, baina beti estatuek dute protagonismoa eta potentzia nagusiek badute almen gehiago, ez? Eta hor baldintzatu egiten dute bertan ematen diren akordioak eta horregatik presio handiak ematen dira. Horregatik lortzen den emaitza beti izaten da, ba, hasieran ezarritako helburuak baina asko xumegoak. Ze ematen ari da kasu honetan, ba, adibidez, Estatu Batuek Trumpen garaian akordio hortatikan irten zirela, Parisko akordiotik irten ziren, eta Biden aldiz gobernua iritsi zen lehenengo akordiotako bat edo hartu zuen politiketako bat izan zen berriz itzultzera Parisko akordiora. Eta ba, berez, bi gradu hoiek, eta kasu honetan orain 1,5 hoiek, ez gainditzera, eta gainera kongresuan lortu zuen proiektu oso, bueno, ba, Estatu Batuetako neko ba, ikusgarriaz, diru kopuru handi bat bideratu zuen politika hauek, aldaketa klimatikoaren kontrako borroka horretan bideratzeko. Ze gertatzen da, Txinaren kasua ere aipagarria da. Txinak defendatzen duena da, be, bueno, batetik egia da, onartzen du gaur egun bera direla gas emisio gehien igortzen dituen herrialdea, baina bairaiek urtez urte datu hori hartu beharrean, esate dute serie historiko hartu behar dela, hau da, iraultza industrialeko garaitik hasita. Zergatik, kasu horretan estatu batuak direlako, bazait, 19. mendeko datuak hartzen baitugu, eta denak urtez urte gehitzen bagoaz, estatu batuak dira, baino, bikoitza baino gehiago, eta lehengo postuan aurkitzen dira, eta horrekin ze esan nahi du Txinak, ba, berak ere baduela eskubidea nolabait garatzeko, ez? Eta hor dago bigarren joko hori, hau da, kutsadura eta garapena dikotomia hori. Zergatik, ba, potentzia guztiak nahi dute garatu, eta garapena kutsadatzea gabe, ba, askoz kostu handiagoak ditu, zailagoa da, ze teknologia asko behar da, eta noski, ba, hor daude borroka horiek.
Beraz, horrek esan nahi du klima aldaketak behar bada, zeharo baldintzatuko duela herrialden eta potentzien arteko harreman hori, hemendik aurrera ere, behar bada ikusiko ditugula, orain arte ikusi ez bezalako gatazkak, ikusi ez bezalako harremanak, ikusi ez bezalako paktuak eta aliantzak?
Dagoeneko, nik esagunuko gaur egun baditugula horrelako eraginak, ez da egit, uholdeak, Pakistanen izan diren uholde hauek, 30 milioi pertsona, ba, bereien etxe bizitzak, suntxituta eta desplazatuak klimatikoak izan dira, hau da.
Migrazio klimatikoa.
Hori da, hainbeste entzuten nahi geran migrazio klimatikoaren adibide garbia Pakistanen gertatu dena da. Zergatik, ba, izan dituzela urten izugarrizko uholdeak, milaka pertsona hil dira, baino ez soilik hil baizik eta behain, esan bezala, etxe bizitzak, lurraldeak suntxituta geratu dira, eta horregatik, bereien bizilekutik ies egin izan behar dute, eta bestelako lekutara joan. Ez? Zer esanik ez, Pazifikoko hainbat irla desagertu egingo lirateke. Ez soilik behain herrialdea suntxitu, ez zonalde batzuk, ez guztiz desagertu. Eta horrela, ba, beste zonak basamortu sortuko lira, ba, desertizazio prozesuak areagotu egingo lirateke, temperaturen rekorra izan dugu Europan, ba, beste emaldekutan ere hori emango litzateke, ez? Horrek azkenean zer erakusten du? Efektuak globalak direla, eta eragina izango dutela, ba, herrialdeetan, areagotu egingo dira herrialde guztietan, ba, gatazkak, ze uraren erabilpena adibidez, leku askotan ematen ari da. Ez dakit, adibidez, Etiopia, Egipto eta Sudanen arteko Nilo, Ibaia, Etiopia eraikitzen ari da izugarrizko urtegi bat, eta hor azkenean uraren kudeaketa ere gatazkaren erdigunean dago, ez? Eta azkenean, nik uste dut, baietz, zure galdera erantzunez, nik esan nuke areagotu egingo direla, dagoeneko bizitzen ari gala.
Migrazioak, lurraldeak desagertzea, hori horrelako ondorioak eta horrelako gatazkak ikusiko ditugu hemendik aurrera behar bada klima aldaketa gerarazten ez baldin badugu beintzat.
Eta horrez aparte daude pixka bat lehendabiziko mundua edo deitzen zaiona, ez? Mendebaldeko mundu honek duen nola esango diogu beste abantaila bat eta dira karbono bono hoiek, ez?
Bai, bai.
Zer dira karbono bonoak? Lehenbizi behar bada hortik hasi beharko genuke.
Bai, hauek Kyotoko protokoloan sortu ziren, eta mekanismo bat ziren, ba, nolabait kontrolpean edo gutxitzeko, ez? Merkatu logika batez, edo erabiliz, ba, nolabait enpresak eta ba, lortzeko emisioak jeistea, baina noski. Honekin ze egiten da, ba, nolabait CO2 emisioa murrizteko ziurtak iriak bezala, ematen dira, bai, proiektu ezberdinak egiteko, ba, adibidez, oso famatuak dira Afrikan eta Latinoamerikan, enpresa ezberdinek egin dituzte hainbat proiektu sukaldeak hobetzeko. Sukaldeak zergatik, ba, leku askotan, bereziki xumeak diren eskualdeetan, erabiltzen dute oraindik ere egurra, berotzeko eta sukaldatzeko. Eta noski egurrak, beraien sukalde mota hoiekin, kutsadura handia bultzatzen da, ze azkenean CO2 bai, konbustio horren bidez CO2 isuri handiak ematen dira. Ze proiektu hauek ze egiten dute sukalde efizienteagoak edo berriak eraiki, beraiek ekologikoak bezala saltzen dituzte, noski isuriak ez dira zero, beti zerbait isuriko da, ez? Baina egur gutxiago behar dute, berotzeko eta beraz konbustio gutxiago emango da eta kutsadura gutxitu. Horren truke ze jasotzen dute, ba, bono motako, ez? Eta horri esker, enpresa hoiek, ba, nolabait esan dezakegu, beraien kutsadurak haunditu itzakete edo gutxinez konpentsatu. Hau da, alde batetik gutxitzen dena, beste aldetik konpentsa daiteke.
Hori da, erosi bezala egiten dute, kutsatzen jarritzeko eskubidea.
Ba, kutsatzen jarritzen dute. Batetik kentzen dutena, bestetik jartzen baldin badute, emaitza zero da.
Eta hori da asko kritikatzen dutena, eta ez hori bakarrik, gainera zifren trampa bat ematen da. Ze orain arte gertatzen zena, eta orain dikan ere talde ekologista batzuk kritikatzen dute trampa ere jarraitzen dela egiten, ze pasatze zen, ba, bikoiztu egitezela galera hori bezala, hau da batetik, sukalde horieko betzeagatik, kalkulatze zen, ba, CO2 emisioen berakada bat, ez? Baina gainera, enpresak ba, bonu horiek lortzeagatik, baita ere berakada hori kontatzen zen, herrialde horretan edo ba, enpresa hori kokatzen zen lekuan. Beraz, galera bikoitza izango balitzu bezala kontatzen zen. Eta hori izugarrizko trampa da.
Batetik erosten duzulako gehiago emititu alizateko aukera hori, ez?
Bai.
Eta bestetik, murriztu iten dizutelako, beste herrialde horretan murriztu alizan duzun kopurua.
Hain justu. Eta hori egia da Glasgowen ospatu zen kopean, dagoeneko herrialde asko kritikatze zuten eta talde ekologista askok sistema hori, ez? Eta kontaketa bikoitzo horrekin amaiera, ba, amaitu zen, ez? Baina egia da, ba, bai, horrelako neurriek erakuste dute ze punturaino eraginkorrak izan diren eta laguntzen duten emisioiek gutxitzeko.
COP ezberdinen egitura eta lortzeko emaitzak kritikagarriak izan badira, Egipton ospatuko denak hasi baino lehen sortu ditu eztabaidak, ez da, gainera.
Bai. Ba, bueno, kontuen eki behar dugu batetik, ba, Egiptoko gobernua autoritarioa dugula bertan, Al-Sisi boterera iritsi zela 2013 urteko estatu kolpearen ondorioz, beha militarra da, eta egia da gero, bueno, hauteskundeak irabazi zituela, baina hauteskunde horietan bueno, ez zirela demokratikoak izan, ez? Osea, azkenean oposizioko alderdi nagusiak kartzelean zeuden eta hor azkenean bera gobernua iritsi zen unetik, ba, sistema oso autoritarioa ezarri da. Preso politiko kopuru oso garrantzitsua dago, gainera torturapean eta ez soilik alderdi politikoko kideak, baita ere Human Rights Watchek salatu du LGTB talde asko eta kide asko ba ez da egiten, bai jipoi arbitrarioak ematen dizkietela eta baita ere atxilotu, ez? Eta noski errepresio testu inguru honetan horrelako gailur bat ospatzeak eta gailur hauek beti erakartzen dituzte talde ekologisten protestak, ez? Noski, ba, salatu egin dituzte, talde hauek salatu egin dute, hain justu horrelako gailur bat estatu errepresore honetan ospatzea, ez? Eta diktadura honetan. Eta bai, azkenean ba hori oso kritikagarria izan dela.
Hori aipatu dugun bezala, ba nazioartean eztabaida eragin duen gaia eta gurean ere, Nazio Batuen erakundeak klima larrialdiaz antolatu duen COP27 goibilera horrek sortu du nolabaiteko erreakzioa, esate baterako klimaren aldeko aliantzak COP27 alternatiboa antolatu du Iruinean. Salatu dute 3.600 milioi pertsona bizi direla klima arriskupean eta agintariei ekintzak eskatu dizkiete, atzo hasita azorraren 26 arte itzaldiak, tailerrak, eztabaidak edota mobilizazioak antolatu dituzte eta antolatzaileek esaten dutenaren arabera, ba argi dute agintariek dutela klima larrialdiaren erantzunkizunik gorena, baina herritarrei ere mobilizatzeko deia egiten diete, esan bezala Iruinean, hortxe, eta besteak beste Greenpeace dago antolatzaileen artean, klimaren aldeko aliantza horretan, esan dugu. COP27 alternatiboa munduan zehar horrelako desente ikusiko dira, ezta?
Bai, eta talde asko dago, adibidez, Climate Justice bezalako taldeak agertu ziren, hain justu, eta hasiera baten COP sistemaren barruan zeuden talde batzuk, baino ikusita ze ondorio eta ze eraginkorrak ziren, ba azkenean irten egin ziren, ez? Ba ze ikusi zutelako etzelako bat ere, ez da egit, zerbait gauzatzen, ez? Benetan beharrezkoak diren politikak gauzatzen.
Bueno, bitartean esan dugu Glasgowek ezarri zuela 1,5 temperatura igoera gehienez jota, bat gakotx batera iritsi gera.
Bai.
Eta
bai, dagoeneko 1,1 gradu zentigradu gutxinez igo gera. Erreferentzia bezala hartzen dira aro preindustrialeko temperaturak eta hain justu, ba hori, muga hori, ez, 2 gradutako lehendabizi eta orain 1,5, ba hori, ez gainditzea garaio hortako temperatura. Eta dagoeneko esan bezala, ba 1,1 gradutara iritsiera.
Eta gainera Europar Batasunean inon baino gehiago igo dira temperaturak, munduko batazbestekoa, baina desente gehiago igo baita temperatura azken 30 urteotan Europar Batasunean.
Bai.
Ematen duenez Europar Batasuna izango da Europa, kontinentea izango da klima aldaketak gehien kaltetuko duen munduko lurraldetako bat, ala dirudi beintzat orain arte beintzat alaxe izan da, ez? Temperaturei dagokionez behinik behin.
Alde batetik bai, eta orain ze azkenean, bueno, hor Artiko inguruan hasi da gehien berotzen eta azkenean ba bai, bueno, iparraldeko zonak izango dira gehien jasaten ari direnak orain, ez? Baina nik esango nuke efektuak mundu guztian zehar ematen ari direla eta emango direla. Eta alde batetik nik ustet ez dela noski guk jasango dugu, eh? Baina naiz eta efektu kaltegarriak izango guk, nik ustet ditugun baliabideak alderatuta beste herrialdekiko asko zokerrago daudela, ba, Afrikako eta Asiako bat bereziki herrialdeak zergatik. Guk gutxienez, ba, bai, azkenen garatu ditugu hainbat azpiegitura, gainera osasun sistema, bueno, ba, erabat hobetu daiteke, baina azkenean, ba, bueno, garatu da dugu, ez? Eta aldiz, beste hainbat herrialdetan, oraindik ere osasun sistemak xumeak dituzte, ez dituzte azpiegitura nahikoak, ez dituzte baliabideak, azkenean, ze teknologia behar da, lehen esan ditugu, migrante klimatikoak, hoiek guztiak, eta hori izaten da kopauen, ba, ez da, tentsio puntua, nork ordainduko du, nork jarriko du dirua, ba, trantsizio ekologiko hau bultzatzeko, ez? Ze azkenean herrialde askok ez dituzte baliabideak trantsizio hori egiteko.
Beraz, dagoen galderetako bat.
Hori da irakurketa bat pixka bat Europa zentrismotik
bai, eta beti eskatzen dute ba garapen bidean dauden herrialdeak eta ba gutxien dauden garatuak dauden herrialdeak beti esate dute, ez? Ba, azkenean baliabide gehien dituzten herrialdeak hartu behar dute ez soilik ba ez hartu behar dituztela ba erabaki zorrotzenak baizik eta gainera lagundu behar dietela trantsizio hori ba ematen, ez?
Bai. 688-666-000. Egunon, Ostiraleko ETB-ren bigarren katean emandako pelikulak El vicio del poder izenekoak ondo erakutsi zuenez, behar bada kontuan hartu beharko genuke aldaketa klimatiko esaldi edo adierazpena petrolio konpainiek think tank eta diru askoren bitartez asmatu zutela berotze global saiesteko, termino hori saiesteko, nolabait ondorio tragikoak mozorrotzeko. Zentzule honek esaten du hori, ezta? Ba, litekena dela hori, ba, berotze globalak hain grafikoki, hori da, hain grafikoki adierazten duen zer gertatuko zaigun, ba, klima aldaketa behar bada nolabait leunagoa dela belarriarentzat, ezta?
Eta hasiera baten, bueno, leno zalantzan jartzen zen aldaketa klimatikoa eta azkenean zientzilariek erabat ba, frogatu zutenen ematen ari zela. Zalantzan jartzen zen aldaketa hori ziklikoa ote zen, hau da naturak berak eragiten dituen aldaketak ala gizakion ba eraginez, sortutakoa. Eta hori izaten da gainera eskuinmuturrak hartu duen diskurtsoa hortik andoa, ez? Hau da hori ez da gizakion eskutik sortu baizik eta hori zerbait ziklikoa da eta bueno, hau talde ekologistek nahi dutelako dirua lortu edo azkenean horrek eragiten duena da arrisku izugarria, ze.
Bai, eta 1887an ere izan ziren nolako bai, beroak, izan bero,
bai, beti jartzen dituzte salbuespenak edo, ez? Bai, argudio hauek zapuzteko.
Tira ba, Iñigo Arrati Belgorrere asko ikasi dugu zurekin, eh? Nazioarteko gaietan aditua, hemendik 15 egun barru berriz ere zurekin hitze egingo dugu eta asko ikasiko dugu. Eskerrik asko, besarkada bat.
Bai, agur.